Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Bogdan Silviu Răducan. În următoarele aproximativ 50 de minute vorbim despre câteva dintre cele mai importante evenimente politico-militare din această perioadă. Regăsim așadar în sumar rubricile cunoscute, actualitatea militară, misiuni internaționale și mai aproape de tine. La subiectul săptămânii vorbim despre reziliență cu Adrian Duță, vicepreședintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, centru care a organizat în premieră la Constanța, la începutul acestei săptămâni, un exercițiu tabletop în domeniul rezilienței la nivel național și o conferință internațională pe aceeași temă. Și pentru că pe 30 octombrie este Ziua Relațiilor Publice Militare, alocăm spațiu în această ediție a Jurnalului Militar și pentru acest subiect. Șeful Direcției Informare și Relații Publice, generalul de brigadă Constantin Spânu, ne-a vorbit despre locul, rolul și importanța relațiilor publice în Ministerul Apărării Naționale în contextul actual de securitate și al numărului tot mai mare de știri false care ne asaltează zi de zi. Iar la final de emisiune avem o scurtă și foarte interesantă poveste spusă de doi militari din generații diferite despre eliberarea Ardealului în cel de-al doilea război mondial și ștafeta veteranilor. Ca să ajungem acolo însă, trebuie să începem mai întâi și o facem și astăzi cu muzică R.E.M. Imitation of Life. R.E.M. Imitation of Life și am revenit în studioul Radio România Actualități, ascultat Jurnal Militar, prima rubrică, ca de obicei, grupajul informativ pregătit și astăzi de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită marți pe 25 octombrie printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele din străinătate unde sunt dislocați militari români și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente. La București au avut loc ceremonii militare la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I și la monumentul eroilor patriei din cel de-al doilea război mondial, amplasat la Universitatea Națională de Apărare. Festivități similare au avut loc la Păuliș, în județul Satu Mare, și la Carei, la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român. În campaniile celui de-al doilea război mondial, România a trimis pe front circa 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. NATO este pregătită să apere România și pe toți ceilalți aliați. Este mesajul transmis de la Bruxelles de secretarul general Jens Stoltenberg la finalul întâlnirii cu prim-ministrul român Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali au discutat la cartierul general al NATO despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre forțele care asigură apărarea în flancul estic al alianței. Jens Stoltenberg a apreciat contribuția României la securitatea aliată.
România este un aliat de mare valoare și apreciez contribuția dumneavoastră importantă prin care asigurați securitatea în aceste vremuri cheie. Aceste dislocări transmit un mesaj clar. NATO este gata să apere România și orice alt aliat. Astăzi am discutat despre situația de la Marea Neagră, regiune care este importantă pentru NATO din punct de vedere strategic.
Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că țara noastră își va respecta angajamentele în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Având în vedere dinamica ridicată a acestor evoluții, cât și impredictibilitatea comportamentului Rusiei, am accentuat necesitatea ca NATO să monitorizeze atent în continuare situația de la Marea Neagră.
Au ajuns în România primele elemente din pachetul de tehnică militară pus la dispoziție de Franța pentru întărirea grupului de luptă NATO constituit pe teritoriul țării noastre. Două convoaie compuse din blindate de infanterie au străbătut Europa pe o distanță de circa 2000 de kilometri din baza franceză Mourmelon-le-Grand până în poligonul de la Cincu. Colonelul Alexandre de Feligond.
Voi fi comandantul batalionului francez. Acest batalion este unul nou. Este un batalion întărit pentru că are în compunere astfel de blindate grele. În câteva zile vom fi gata să ne antrenăm cu prietenii noștri din armata română și totodată cu celelalte forțe aliate. Desigur și cu ceilalți militari francezi din batalion, trupe de infanterie și de tancuri, cu forțe de geniu și de artilerie și de asemenea cu structura de nivel companie din Olanda.
Luna viitoare urmează să ajungă în țara noastră și o companie de tancuri Leclerc. Grupul de luptă aliat din România este condus de Franța și mai cuprinde un sistem rotațional contingente ale armatelor Belgiei și țărilor de jos. În zona relațiilor de cooperare militară româno-franceză se înscrie și vizita în țara noastră a generalului Pierre Schill, șeful forțelor terestre franceze, care s-a întâlnit cu omologul român, generalul major Iulian Berdilă. Modernizarea Armatei României a fost unul dintre punctele ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării desfășurată la Palatul Cotroceni. Programul Armata 2040 are ca principale elemente bugetarea necesarului de personal al armatei, reconfigurarea programelor de înzestrare, modernizarea industriei de apărare, precum și măsurile pentru o mai bună menținere a personalului militar calificat. Toate acestea în contextul deciziei de alocare a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare, începând cu anul 2023. Membrii Consiliului au analizat și implementarea deciziilor adoptate la summitul NATO de la Madrid, creșterea numărului exercițiilor aliate pe teritoriul României și intensificarea dialogului cu Turcia, Bulgaria și Georgia privind securitatea Mării Negre. Potrivit CSAT-ului, obiectivul prioritar al României rămâne cel de întărire a securității și a apărării naționale. 1500 de militari din Brigada 282 blindată iau parte la exercițiul denumit Justice Sword 22. Antrenamentele au loc în Centrul Național de Instruire pentru Lupte de la Cincu din județul Brașov. Just a Sword este cel mai amplu exercițiu la care participă în acest an structurile brigăzii. Exercițiul își propune în principal evaluarea uneia dintre unitățile participante și anume batalionul 280 Infanterie Mecanizată de la Focșani. Am aflat de la comandantul brigăzii 282, colonelul Gabriel Turculeț.
Exercițiul este planificat în perioada 20 octombrie-11 noiembrie. Este focusat în principal pe evaluarea capacității operaționale a batalionului 280 Infanterie Mecanizată și pe acest cadru vor fi instruite și celelalte structuri ale brigăzii 282 blindate. Bineînțeles, acolo nu vom fi singuri, vom avea alături de noi și partenerii noștri de la batalionul 26 Cavalerie, americani.
Adrian Gâdman, mulțumesc! Vă mai informăm că ieri la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, a avut loc transferul de autoritate între contingentele forțelor armate franceze, rotațiile a doua și a treia. Colonelul Alexandre de Feligond a preluat comanda grupului de luptă al NATO în România de la colonelul Christophe Degand. Grupul de luptă NATO din Cincu, din care fac parte militarii francezi, se subordonează brigăzii multinaționale sud-est din Craiova. Comandantul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, generalul de brigadă Dorin Toma.
Sunt mai multe detașamente naționale care desfășoară activități de instruire și de descurajare pe teritoriul României la această dată, care sunt sub comandă NATO. În afară de acest battle group, care este compus din militari francezi și militari olandezi, pe teritoriul României se mai instruiește o companie portugheză care este dislocată la Caracal și execută misiuni, activități de instruire în comun cu militarii români din Brigada Multinațională. Odată cu dislocarea celui de-al treilea detașament, capabilitățile pe care acest batalion le are la dispoziție sunt suplimentare, cu creșterea numărului de personal implicat în acest battle group. Prezența noastră marchează acest moment deosebit și sperăm că activitatea desfășurată de acest battle group va fi fructuoasă.
Și tot ieri, în mai multe unități din țară, soldații profesioniști din seria septembrie 2022 au depus jurământul militar. Cristian Dumitrașcu a asistat la unul dintre ceremonialele desfășurate cu acest prilej în capitală.
O nouă serie de militari voluntari profesioniști a depus jurământul vineri dimineața, iar în București, mai multe subunități de poliție militară din compunerea unor structuri din armată au participat la ceremonialul organizat pe platoul batalionului 265 Poliție Militară Tudor Vladimirescu. Generalul de brigadă Marian Barbu, comandantul componentei terestre, i-a încurajat pe tinerii militari la început de carieră.
Îmi place să cred că primul motiv pentru care ei au ales să vină în armată este dorința de a-și servi patria. În mod evident, ca orice meserie, prezintă și avantajele ei, o anumită stabilitate, dar prețul plătit pentru această stabilitate e destul de ridicat. Multe eforturi, multe sacrificii, chiar limitarea unor drepturi.
Sacrificiile sunt luate în calcul și atunci când vine vorba inclusiv despre războiul de la graniță, pentru că militarii trebuie să fie pregătiți să acționeze în orice moment în cazul degenerării conflictului din Ucraina. Soldatul Dragomir Daniel Aurelian.
Ne gândim la aceste lucruri, dar iubirea de țară, de familie, cred că ne face un pic mai tari pentru acest lucru, să luptăm dacă este nevoie, oricând.
O realitate a ultimilor ani este și prezența femeilor în armată în toate categoriile de personal, inclusiv în rândul soldaților gradați profesioniști, așa cum este și cazul Valentinei Zincă.
Am 23 de ani. Mi-am dorit foarte mult să îmbrac haina militară. Am muncit din greu ca să îmbrac această haină, deoarece am parcurs 2 ani la rând la înscriere pentru recrutare. Acolo am fost admis, dar nu am prins loc. Am încercat și la rezerviști voluntari. Acolo am parcurs stagiul și acum sunt mândră de mine că fac parte din militarii activi.
I-am luat interviu fiicei dumneavoastră, nu?
Da.
Ce ziceți de alegerea asta?
E alegerea ei, e alegerea perfectă.
Ați educat-o să fie aproape de armată?
Da, asta este din dorința ei, pentru că și-a dorit foarte mult. Își dorește foarte mult meseria. Foarte mult.
Și nu vă e un pic frică, așa că e o meserie periculoasă?
Nu, am încurajat-o foarte mult, da, și foarte mândră sunt de ea.
Bună ziua, prietenul meu a depus astăzi jurământul de soldat gradat profesionist. Își dorește de când era mic, deci este un vis împlinit. Da, sunt fericită dacă și el este.
Câți ani are?
28.
Nu aveți temeri în ce privește meseria asta un pic periculoasă și conflictul ăsta de la graniță?
Nu, adică dacă tot ar fi să fie un conflict, toată lumea ar trebui să intre, măcar ei sunt pregătiți.
Reportaj realizat de Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Și uite așa a ajuns Jurnalul Militar de astăzi la subiectul săptămânii. Cum vă spuneam, vorbim despre reziliență și totodată despre centru Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, care a organizat la Constanța, la începutul săptămânii, un prim exercițiu tabletop în domeniul rezilienței la nivel național și prima ediție a conferinței internaționale Perspectiva asupra rezilienței, provocări și oportunități, rubrica realizată de Bogdan Dinu.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii este domnul Adrian Duță, vicepreședintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Domnule Duță, bine ați venit!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Ne aflăm la Constanța, unde s-a organizat în premieră o conferință, o perspectivă asupra rezilienței, provocări și oportunități. Ea a fost precedată și de două zile în care s-a executat, s-a efectuat, să spunem, un exercițiu, un tabletop exercise, cum se spune în limbajul dumneavoastră, cu instituții din România în premieră. Concluziile au fost prezentate chiar aici. Este vorba despre reziliență și, dacă îmi permiteți, așa, într-o definiție simplă, poate chiar simplistă, nu? Reziliența înseamnă capacitatea cuiva, persoană, instituție, organizație, națiune, de a-și reveni după ce a suferit un șoc, fie de orice natură, emoțional, energetic și așa mai departe. V-aș ruga așadar să ne spuneți câteva cuvinte despre această conferință, prima ediție unei astfel de conferințe internaționale.
Activitatea a fost planificată încă de la începutul funcționării centrului. Este un exercițiu cu scenariu fictiv la care au participat 22 de instituții naționale. Am avut printre participanți, în afară de instituțiile guvernamentale, am avut și reprezentanții ai mediului privat. La fel au fost invitați observatori internaționali, au participat observatori din 5 țări. Este vorba de SUA, Bulgaria, Croația, Slovenia, Estonia. Iar exercițiul a urmărit să testeze reziliența autorităților naționale, locale și a reprezentanților mediului privat la șocuri diverse. Am căutat să testăm reziliența până la un anumit nivel conform celor 7 cerințe de reziliență formulate de NATO. Este un exercițiu pe calculator, deci pe un scenariu fictiv, însă a avut un scenariu foarte complex, recunoscut de participanți și de observatori, cu un număr mare de injecții, le spunem noi, de situații pe care au trebuit rezolvate în cursul exercițiului, însă feedback-ul primit de la participanți și de la organizatori a fost unul foarte bun.
Cum ați traduce pentru ascultătorii noștri tabletop exercise și dacă puteți să ne împărtășiți și concluziile care au fost comunicate acum?
Da, tabletop exercise este o denumire generică, o denumire cunoscută pentru acest tip de exercițiu. Asta înseamnă că este doar un exercițiu pe calculator. Nu se desfășoară cu forțe în teren. Oamenii stau în jurul mesei, în...
fel de cax, cum spunem noi în limbajul militar.
Exact. Organizați pe sindicate și sunt nevoiți să rezolve scenariul. Concluziile exercițiului au fost unele bune, au fost peste așteptările mele. Eu, ca director al exercițiului, m-am gândit că la început vom întâmpina diferite dificultăți. Ele au existat, însă oamenii au reușit să depășească aceste dificultăți și să rezolve situația, ceea ce ne duce cu gândul că o bună comunicare între instituții, între entitățile participante la exercițiu, este benefică pentru rezolvarea situațiilor de criză și pentru întărirea rezilienței.
Pentru publicul larg, poate cuvântul reziliență este mai cunoscut de la știri, nu? Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă nu mă înșel, este un subiect mai cunoscut. Care credeți că este mai important dintre toate tipurile de reziliență în cadrul României? Reziliență economică, reziliență instituțională, reziliență energetică, mai ales în actualul context din această parte de lume?
Cred că toate aspectele rezilienței sunt importante, pentru că, așa cum se spune la NATO, reziliența alianței este atât de puternică precum este reziliența celei mai slabe verigi. Așa că noi privim acest proces, acest termen de reziliență prin prisma celor 7 cerințe de bază. Mă refer aici la continuitatea guvernării și asigurării serviciilor critice pentru populație, la reziliența infrastructurii de transport, reziliența energetică, asigurarea accesului la apă și hrană pentru populație și putem merge mai departe gândindu-ne la gestionarea situațiilor cu victime multiple sau mișcarea necontrolată a populației. Dar aceasta este o abordare securitară a rezilienței. Este important de menționat și aspectul aspectul promovat de Uniunea Europeană, care se gândește la energie verde, la digitalizare și alte aspecte ale rezilienței, îndeoseb la creșterea nivelului de trai al populației și al bunăstării, ca o măsură de întărire a securității în general.
Pentru că dumneavoastră proveniți, sunteți ofițer activ provenit din Ministerul Apărării Naționale, cum se prezintă reziliența organizațională, iată, în cadrul instituției numită Ministerul Apărării Naționale?
Ministerul Apărării a fost, este și cu siguranță va fi un organism care va dovedi reziliență întotdeauna. Ministerul Apărării este chemat să rezolve probleme din cele mai complexe, este chemat să răspundă în primul rând la orice amenințare și vedem că ne confruntăm în prezent cu o amenințare foarte serioasă în vecinătate. Ministerul Apărării trebuie să anticipeze, să avertizeze orice schimbare și trebuie să fie măsură să acționeze în primă instanță. De asemenea, să aibă mecanismele de intervenție și de reacție în orice moment. Vă asigur că Ministerul Apărării are toate aceste sarcini bine definite și planuri pentru intervenții acolo unde este cazul.
Da, iată, cuvântul reziliență este unul la modă, sau să spunem în actualitate, cel puțin în aceste săptămâni. A fost menționat și în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acolo se vorbea despre reziliența energetică a țării noastre și cum poate fi îmbunătățită. Ce face concret Centrul Euroatlantic pentru Reziliență? Să înțeleagă cei care ne ascultă. Elaborează concepte, are expertiză, elaborează strategii, se pune la dispoziția instituțiilor naționale și internaționale?
Exact. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență este constituit ca un hub interinstituțional care va deveni o platformă pentru dialog strategic între toate instituțiile cu responsabilități în domeniu. Și mă refer aici atât la cele naționale, din domeniul guvernamental, din domeniul academic, domeniul privat și toți cei care au responsabilități, dar nu numai. Vorbim aici și despre instituțiile internaționale, partenerii noștri care vin cu propria lor experiență și partenerii noștri care au nevoie de sprijin pentru consolidarea rezilienței. Până acum noi am reușit să purtăm un dialog atât cu partenerii de la NATO, suntem alături de ei și am găzduit recent împreună cu Ministerul Apărării prima iterație a seminarului privind conceptul NATO de reziliență strategică, un concept nou propus de Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO. De asemenea, suntem implicați în proiecte de consolidare a rezilienței partenerilor noștri din regiunea Mării Negre și vom avea proiecte din ce în ce mai interesante și mai aplicate pentru acest lucru.
Trebuie să spunem că conform hotărârii de guvern numărul 565, dacă greșesc, exact, vă rog să mă corectați, din 2021, organigrama prevede 70 de poziții de funcții. Președintele are rang de secretar de stat, vicepreședintele de subsecretar de stat.
Am fost numit de domnul prim-ministru în această funcție în martie anul acesta. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență a fost prima dată asumat la summitul NATO din 2021. A fost menționat în declarația comună a șefilor de state și de guverne, iar el face parte acum din programul de guvernare al Guvernului României. Este o instituție publică națională cu personalitate juridică sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe. Centrul Euroatlantic a fost înființat în mai 2021, dar a început să funcționeze efectiv în martie 2022, iar până acum am organizat și am desfășurat o serie de activități, de evenimente interne și internaționale, încercând să ne facem cunoscuți la nivel euroatlantic. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență și-a declarat capacitatea operațională inițială în august anul acesta, când efectivul centrului a depășit 50% și am început să organizăm evenimente cu impact internațional.
Deci este o instituție foarte serioasă. Eu vreau să vă întreb dacă s-a trecut și la cea de-a doua etapă a internaționalizării, cum este prevăzut în hotărârea de guvern. Deocamdată este o structură care funcționează în cadrul sau sub tutela, să spunem, Ministerului Afacerilor Externe.
Da, așa este. Odată cu declararea capacității operaționale inițiale, noi am început procesul de internaționalizare. Dorim să invităm statele partenere NATO, UE și partenerii noștri din regiunea Mării Negre, în deoseb, să se alăture efortului nostru de a consolida reziliența în plan euroatlantic. Vom negocia memorandumul de înțelegere cu partenerii și urmează să îl semnăm la o dată ulterioară, când toate lucrurile vor fi stabilite, astfel încât centrul să devină un organism internațional în care România să fie națiune gazdă și partenerii noștri să fie națiuni sponsor.
Invităm invitat la subiectul săptămânii a fost domnul Adrian Duță, vicepreședintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar, domnule Duță.
Și eu vă mulțumesc și vă urez mult succes și dumneavoastră.
Rubrica realizată de Bogdan Dinu de la redacția Jurnal Militar Constanța. Mulțumesc și din nou muzică, Robbie Williams, Mixed Signals.
Robbie Williams, Mixed Signals, și am revenit pentru ultima parte a Jurnalului Militar. Militari români participă în prezent la aproximativ 20 de misiuni internaționale sub egida NATO, a Uniunii Europene, ONU sau tip coaliție. Despre câteva dintre ele ne vorbește Teodora Mazere în rubrica pe care o ascultăm în minutele următoare.
Misiuni internaționale.
Timp de două săptămâni, 138 de militari din cadrul batalioanelor 811 Infanterie Dej și 813 Infanterie Maramureș au participat alături de partenerii cehi la exercițiul Morelian Lance 22, desfășurat în poligonul Libava din Cehia. În ultimele zile ale acestei acțiuni, mecanicii conductori au parcurs un traseu special de-a lungul căruia au fost simulate mai multe obstacole precum tranșee împotriva tancurilor, zone urbane, cât și trecerea unui curs de apă. Colaborarea română-cehă a început în anul 2019. Exercițiul Moravian Lens, reprezentând cadrul care asigură schimbul de experiență prin intermediul planificării și conducerii acțiunilor militare. Sublocotenent Lucian Codreanu, comandantul plutonului 3 din compania participantă la exercițiul Moravian Lens.
Schimbul de experiență ne-a ajutat să ne perfecționăm tehnicile de Tactical Combat Casual Care. Aceste tehnici se aplică la acordarea primului ajutor, de la punerea unui garou, turnichet, la deplasarea rănitului cu ajutorul tărgii, fără targă și îmbarcarea lui în autovehicule de transport. Au fost câteva demonstrative de la partenerii cei, iar la nivel de armament și tehnică ne-a ajutat să ne perfecționăm mai mult partea de mobilitate în câmpul tactic.
Din Cehia ajungem în Bulgaria, mai precis în poligonul Novoselo, acolo unde pe perioada a două săptămâni s-a desfășurat exercițiul multinațional Beyond Horizon. La această activitate au participat forțe din Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România și Statele Unite ale Americii. Țara noastră participă din anul 2016 la acest eveniment, ce vizează dezvoltarea tacticilor și procedurilor de acțiune ale structurilor de poliție militară. Cu detalii vine sublocotenentul Răzvan Nistor, comandant pluton în cadrul batalionului 265 Poliție Militară Tudor Vladimirescu.
Am desfășurat numeroase activități specifice de Poliție Militară alături de parteneri. Am reușit să reconfirmăm procedurile atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, prin situațiile în care am fost implicați, controlul mulțimii, patrule în area de responsabilitate, baza unui punct de comandă și puncte de verificare a autovehiculor, scotociri și salvare de ostatici.
Ultima oprire de astăzi o facem la artileriștii antiaerieni din cadrul celui de-al 12-lea contingent românesc dislocat în Polonia. Începând cu anul 2017, România asigură un detașament de militari în vederea participării la misiunea de asigurare a prezenței în unitate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. La mijlocul lunii octombrie, militarii focșeneni au preluat ștafeta de la gheparzii transilvanii. Capitan Rareș David, ofițer de stat major în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 12-a.
În această primă săptămână de misiune am sărbătorit Ziua Armatei României departe de casă, alături de colegii și de aliații de aici, din Polonia. Am avut și un exercițiu care a presupus dislocarea detașamentului într-un raion de dispunere temporar. Cu această ocazie au fost testate rapiditatea și sincronizarea militarilor pentru îndeplinirea obiectivelor. Scopul principal a fost atingerea capacității operaționale. Continuăm instruirea în cadrul grupului de luptă și ne pregătim pentru exercițiile planificate în perioada următoare.
Realizator Teodora Mazere, mulțumesc, și a sosit timpul pentru rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. Mai aproape de noi astăzi ca niciodată, gruparea de jandarmi mobilă din Timișoara, reporter Andra Barbul.
Mai aproape de tine.
Sunt sublocotenent Gintaru Daniela Mihaela, ofițer specialist de la compartimentul informare, relații publice și cu publicul și purtătorul de cuvânt al grupării de jandarmi mobile Timișoara. Dacă ar fi să descriu întreaga noastră activitate printr-o frază, cred că una din cele mai ilustrative și complexe ar putea fi: suntem partenerul de încredere al cetățeanului, unde încrederea înseamnă protecție, devotament, altruism, spirit civic, suport, într-un cuvânt, siguranță. Suntem și partenerul de încredere al celorlalte instituții, cooperăm cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne și colaborăm cu alte structuri teritoriale, dar scopul nostru rămâne același când sunt adunări publice, cu un număr mare de participanți, la evenimente cultural-artistice, sportive, orice tip de manifestare, suntem prezenți alături de participanți. Dacă este necesar sprijinul nostru specializat în zona de frontieră, ne ajutăm colegii în diminuarea fenomenului migrației ilegale. Toate acestea în cele 4 județe în care avem dreptul și obligația să fim acolo. O altă activitate importantă pe care o desfășurăm este cea de prevenire a violenței în școli, sub orice formă acesteia. Suntem prezenți zilnic în zona școlilor pentru a avea grijă de copiii noștri ai tuturor. Pentru siguranța tinerilor avem un nas fin atunci când vine vorba de tentații interzise și luptăm pentru combaterea acestui fenomen al substanțelor interzise. Dincolo de toate aceste misiuni, suntem oameni pentru ceilalți oameni, facem parte din comunitate și întindem cu bucurie o mână de ajutor atunci când vine vorba de nevoile acesteia. Donăm sânge regulat, participăm la evenimentele de lectură publică, plantăm copaci și suntem nelipsiți de la meciurile de fotbal din Superliga României la Arad.
Cum ați reușit să integrați comunitatea în acțiunile pe care le-ați desfășurat de-a lungul timpului?
Noi facem parte din comunitate și am demonstrat asta de fiecare dată când am avut ocazia. Fiind un exemplu de integrare în comunitate, comunitatea se va integra în acțiunile tale, prin puterea exemplului și prin transparență, autenticitate. Așa am câștigat încrederea oamenilor, pentru că oferim posibilitatea să ne cunoască așa cum suntem.
Reporter Andra Barbul, mulțumesc. Jurnalul Militar continuă. La 30 octombrie 1993, secția de informare și relații publice a armatei, înființată în 1991, s-a transformat în Direcția de informare și relații publice a armatei. Era actul de naștere al actualei Direcției informare și relații publice, iar ziua de 30 octombrie este de atunci ziua relațiilor publice militare. La 29 de ani distanță de la acel eveniment, am stat de vorbă cu actualul șef al direcției, generalul de brigadă Constantin Spânu, despre locul
rolul și importanța relațiilor publice în Ministerul Apărării Naționale în contextul actual de securitate și al numărului tot mai mare de știri false care ne asaltează zi de zi.
Aș spune că pentru orice instituție, indiferent dacă vorbim de o instituție publică sau din domeniul privat, comunicarea este extrem de importantă. Comunicarea este fereastra pe care instituția, organizația respectivă o deschide cu publicul care contează cel mai mult pentru activitatea oricărei instituții. Pentru că suntem într-un context aniversar, sunt 29 de ani de la înființarea structurii pe care o conduc, Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale, îmi face o deosebită plăcere să evoc munca înaintașilor mei. Ministerul Apărării din România a fost prima instituție, aș spune, din România, în afara Guvernului României, care imediat după Revoluție a înființat un departament de comunicare. Ministerul Apărării fiind prima structură din rândul ministerelor, care a înființat o structură de comunicare profesionistă. Direcția Informare și Relații Publice fiind astfel un deschizător de drumul pentru comunicarea publică din România. Colegii mei au marcat de atunci numeroase premiere, aș aduce aminte, în 1995, primul site, prima pagină de internet a unei instituții guvernamentale din România a fost cea a Ministerului Apărării Naționale, meapn.ro. În 2012 am fost prima instituție, la fel guvernamentală, care am creat o prezență oficială într-o rețea de comunicare socială în Facebook, se întâmpla în iunie 2012. De atunci am deschis comunicarea și pe alte rețele de comunicare socială, suntem prezenți în Instagram, în Twitter, în YouTube, în TikTok și avem în analiză și deschiderea unor pagini și conturi oficiale și în alte platforme de comunicare în funcție de nevoile de comunicare cu publicul cu care noi avem nevoie să comunicăm. Și aici aș pune pe primul loc publicul tânăr, pentru că Ministerul Apărării Naționale este o instituție vie, avem nevoie permanent nu doar de personal nou, deci nu doar din rațiuni de recrutare de personal nou, dar și activitatea noastră este esențial să fie înțeleasă și percepută la adevărata ei valoare și în adevărata ei dimensiune de diferitele categorii și segmente de public din România, dar și de peste hotare. Suntem într-un context de securitate extrem de complicat, care arată cât de importantă este comunicarea făcută după principii corecte, științifice și eficiente pentru cei cărora li se adresează, pentru public.
În acest context internațional al războiului din Ucraina și a dimensiunii informaționale a conflictului, care este rolul relațiilor publice în combaterea fenomenului de fake news?
Să știți că este o preocupare constantă nu doar a Ministerului Apărării Naționale din România. Trebuie să spunem că prin dezinformare înțelegem orice formă de diseminare de informații false. Criteriul explicit, criteriul cel mai important fiind cel al intenției. Pot fi informații insuficient documentate, insuficient fundamentate, insuficient verificate, care să intre în această categorie, dar să nu aibă nicio intenție de dezinformare în spate. Și cel mai important este de subliniat că știrile negative și critice la adresa instituției nu sunt catalogate drept știri false. Deci facem de la început această distinție, tocmai pentru că metodele de răspuns sunt diferite. În fața unei critici trebuie să ai o atitudine constructivă, să înțelegi natura ei, dacă există elemente care pot fi explicate, trebuie explicate cu promptitudine, dar în fața unei dezinformări făcute cu intenție, canalele și metodele de acțiune sunt altele. La fel de important este să înțelegem ecosistemul acestei dezinformări făcute cu intenție. Ea se manifestă în acest moment pe toate canalele pe care se schimbă informații, atât cele clasice, media tradițională care la rândul ei poate fi victimă a dezinformării, cât mai ales în zona online, pe paginile, conturile individuale, platformele oficiale unde sunt distribuite informații cu intenție. La fel putem observa în diferite etape forme de hărțuire a acestor pagini oficiale prin ceea ce noi numim trolling, prin comentarii bazate pe informații false, prin hărțuiri permanente la adresa oricărei activități oficiale pe aceste conturi, chiar prin clonarea unor pagini și conturi oficiale pe publicațiile online, pe bloguri, pe videobloguri, chiar și pe alte platforme netradiționale, aș spune, deci chiar și în Wikipedia sau în Google Maps pot să apară elemente care țin de dezinformare. Ceea ce facem noi la Ministerul Apărării Naționale și sunt convins că și alte instituții care fac parte din sistemul de apărare, securitate națională și ordine publică, este să găsim soluțiile pentru detecția timpurie a acestor fenomene de dezinformare făcute cu intenție, să identificăm cele mai potrivite resurse organizaționale pentru a contracara aceste manifestări. Este nevoie să avem proceduri care să ne asigure un timp de reacție foarte scurt, un timp de decizie adaptat tipului de amenințări, pentru că o decizie perfectă dar luată într-un interval foarte lung, s-ar putea să nu mai producă efecte în spațiul online, acolo unde viralizarea se poate produce instantaneu. Sunt situații în care, în fața unor tactici de dezinformare pe care le identificăm, trebuie luată o decizie dacă instituția reacționează sau nu reacționează, factorul cheie fiind aici fenomenul de amplificare a știrii, precum și care sunt cele mai potrivite canale pe care să fie difuzate reacțiile noastre și informațiile care se explice care este starea de fapt. Concluzionând, la nivelul Ministerului Apărării Naționale am instituit și am consolidat mecanisme de promovare a transparenței instituționale la nivelul întregii instituții, pentru că întotdeauna și nu doar acum în acest context, răspunsul la propagandă ostilă nu a fost o contrapropagandă, ci a fost un flux onest, complet și oportun de informații cu privire la activitatea instituției respective. De asemenea, tratăm cu seriozitate fenomenul dezinformării, am alocat resurse organizaționale și am stabilit proceduri și competențe care să răspundă cât mai bine și cât mai adaptat oricărui tip de dezinformări pe care le sesizăm și la fel de important este să înțelegem că nu suntem singuri în acest ecosistem. Coordonarea în interiorul instituției și în exteriorul instituției cu celelalte departamente, ministere și instituții din Sistemul Național de Apărare este cheie și de aceea avem o astfel de activitate și pe acest domeniu.
Cum putem afla care dintre aceste știri sunt fake news-uri și care sunt știrile reale?
Sunt două paliere de acțiune importante aici. Acțiunile instituțiilor. La nivelul Ministerului Apărării Naționale avem câteva soluții implementate și gestionate. Aș aduce aminte, în primul rând, de platforma dedicată combaterii dezinformării, atașată site-ului central de internet al Ministerului, InfoRadar, care se găsește pe mapn.ro. Această platformă nu doar că extrage narativele false, narativele care au activitate sau intenție de dezinformare, le extrage, le demască și explică prin argumente verificabile, palpabile, care este situația astfel încât utilizatorii, cititorii, publicul care dorește să afle exact cum stă situația, să poată decide singur cu privire la dezinformare sau nu. Dar această platformă are și un rol de educare, acele competențe individuale, pentru că aceasta este cea de-a doua dimensiune fundamentală a reacției la dezinformare, poziționarea individuală în fața acestui fenomen, pe platforma noastră, care nu este singura soluție, singura opțiune din sistemul guvernamental și Alianța Nord-Atlantică are o astfel de platformă, iar noi, de fapt, am aliniat platforma noastră la practicile aliate. Oferim pe această platformă și sfaturi, ghiduri, pași simpli pe care orice utilizator îi poate face pentru verificarea unei informații care îi se pare suspectă sau care îi se pare unor prea gogonată pentru a fi adevărată. Uneori, atitudinile simple, gesturile simple ale noastre ca utilizatori, pentru că fiecare dintre noi și noi doi cei care purtăm acest dialog, suntem simpli utilizatori în rețelele de socializare sau în internet. Deci, gesturile simple, mărunte, pot să ajute la combaterea acestui fenomen. Nu distribuim o informație înainte să o verificăm, iar această verificare nici nu durează foarte mult. Sunt atât de multe instrumente, pornind de la clasicul motor de căutare, care ne poate ajuta să vedem cam ce se mai spune pe acest subiect și cine spune pe acest subiect, până la metode care cer un pic mai multă atenție, dar care nu sunt extrem de complicate. Deci, acest binom, reacție instituțională și atitudine individuală, reprezintă până la urmă cheia combaterii fenomenului de dezinformare, care să știți că poate afecta multe dimensiuni ale activității umane, nu doar cea de securitate.
Să sperăm că vom reuși să facem acest lucru în continuare, noi și ascultătorii noștri. De fapt, cu puțină atenție, se pare că este foarte ușor să identificăm o știre falsă. La finalul interviului nostru, domnule general, o urare însă pentru colegii din relațiile publice ale Ministerului Apărării Naționale.
Sunt foarte mândru de echipa pe care o avem atât la nivel central cât și la nivelul structurilor și eșalonelor care acționează în cadrul Armatei României. Avem o echipă dinamică, o echipă tânără, o echipă profesionistă la nivelul de informare și relații publice, trusul de presă al Armatei, care este o instituție fanion a comunicării Armatei României, structurile de informare și relații publice de la categoriile de forțe, divizii, brigăzi și până la nivel de batalioane, toți sunt oameni dedicați acestui țel, acestei misiuni fundamentale, aceea de a spune povestea armatei într-un mod cât se poate de onest, cât se poate de cinstit, dar cât se poate de prompt, astfel încât oamenii să știe în permanență ceea ce facem, de ce facem, cum facem și cu ce rezultate. Doresc să le transmit tuturor colegilor din sistemul de informare și relații publice al Armatei României mulțumirile mele personale încarizate de șef al Direcției Centrale de Comunicare, dar și un îndemn să ducem mai departe tradiția pe care am preluat-o de la cei care au pus bazele acestui sistem, astfel încât să lăsăm celor care vor veni după noi un fenomen la standarde cât mai înalte, care să-i provoace să le atingă și chiar să le depășească. Armata României va avea în permanentă nevoie de o fereastră, de această fereastră deschisă către societate, pentru că Armata României provine din societatea românească, are misiunea fundamentală, constituțională, de a asigura suveranitatea, integritatea teritorială a țării, și această misiune nu poate fi împlinită, dusă la capăt, fără sprijinul fundamental al românilor, al celor pentru care noi desfășurăm activitatea de zi cu zi. La mulți ani tuturor și să ne revedem sănătoși și la aniversarea de anul viitor, la 30 de ani de la înființarea Direcției Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.
Generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice, la mulți ani, domnule general, la mulți ani tuturor colegilor care au lucrat sau lucrează în domeniul relațiilor publice în Armata României. Și am ajuns la ultimul subiect al jurnalului militar de astăzi. Vă prezentăm două personaje în oglindă din vremuri diferite, care sunt legate de primul și de ultimul oraș Transilvania eliberat în toamna lui 1944, comandantul actual al garnizoanei Sfântul Gheorghe și veteranul de război Aron Ispas, trăitor al unei dimineți magice în 25 octombrie 1944 la Carei.
Am intrat cu o grupă de cercetare, erau șanțuri, iar dimineața inamicul s-a retras. Și noi s-a făcut apelul, n-am avut nicio pierdere, dar când să ieșim din oraș, din Carei, toate bornele de la granițe care erau vechi, erau plantate înapoi. N-am știut nici azi, nu știm cine le-a pus, sărane din comună, cred. A venit generalul Dumitrache la noi că dacă avem în sacul de merinde pâine sau ceva, să le dăm la țărani unguri, că și ei sunt frământi. Așa am făcut. Generalul Dumitrache a adunat batalionul să vadă cât am plecat de la Aiud și cât am luptat 262 de zile. S-a făcut apelul și am ieșit așa câte unul. Când s-a terminat apelul, să văd câte am fost, 2 ofițeri și 13 ostași. 15 din 1205 care am ajuns și am luptat 262 de zile.
Sunt locotenent colonelul Neagu Dorin, comandantul centrului militar județean Covasna și comandantul garnizoanei Sfântul Gheorghe. După întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste la 23 august 1944, principalul obiectiv pentru armata română era eliberarea teritoriului strămoșesc, eliberarea Ardealului de Nord. Prima localitate importantă eliberată a fost Sfântul Gheorghe. Noi am sărbătorit eliberarea orașului Sfântul Gheorghe la 8 septembrie, el fiind prima localitate majoră eliberată de armată, iar ultima a fost orașul Carei.
Și mai este un eveniment pe tot teritoriul României, această ștafetă a veteranilor cu cele trei trasee.
Noi am primit ștafeta pe traseul galben, am primit-o de la Brașov, colegii din garnizoana Brașov au adus-o până la noi la Sfântul Gheorghe, iar din acea echipă au făcut parte, pe lângă militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi Secetuz, au făcut parte și colegi de la ISU și colegi de la jandarmi, de la alte structuri, inclusiv studenți de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă. Ori unul dintre colegii noștri, locotenentul colonel Gaiță, are fiul student în anul 2 la AFA și fiul a fost unul dintre purtătorii de ștafetă care chiar a alergat tot traseul, cei 35 de kilometri de la Brașov până la Sfântul, a fost unul dintre cei care a alergat întreg traseul și tatăsău, fiind acum comandant de unitate, a fost în echipa care am primit ștafeta alături de domnul prefect și ceilalți comandanți de unități. Iar poate bine de menționat că și tatăl, a doua zi când noi am condus ștafeta la Miercurea Ciuc, tatăl a fost unul dintre purtătorii noștri de ștafetă spre garnizoana Miercurea Ciuc.
Reporter Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Iar aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar a ajuns la final. De la 11:05 minute pe antena satelor puteți asculta o altă emisiune produsă de redacția militară de radio, Feciori la Oaste, Raporturi de dimineață. Mâine, duminică, de la 10 pe TVR1 puteți viziona Propatria. Observatorul Militar poate fi citit pe net la adresa presamil.ro și tot pe net ne găsiți și pe noi, redacția militară de radio. Căutați pe Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. La Radio România Actualități, muzica acum e Eurythmics, Sweet Dreams, apoi publicitate la 10 știri, iar de la 10:05 minute Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine! Sweet.